Risto Murto, työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja, olet sanonut tällä tavalla. Suomen talouskasvun kultaisina vuosikymmeninä taloutta tuki tuottavuuden ja väestön kasvu. Nyt ollaan tilanteessa, josta kumpikaan näistä ei oikein toteudu. Mitä mieltä? Ratkaiseeko startupit tämän Suomen haasteen?
Startupit voi olla osa ratkaisu, mutta matemaattisesti en usko, että pystyvät ratkaisemaan koko ongelmaa. Kun on katsonut tuottavuuskehitystä ja investointeja, niin pitää olla isoja lukuja ja kauan, esimerkiksi investointien kautta, että sitä oikeasti kansantaloudessa saadaan tuottavuutta aikaan.
Miten jos haastan, mä oon seurannut sun X-striimiä, jota suosittelen kaikille talouden tietopankkina, niin siellä sä voivottelet sitä, että Euroopasta puuttuu isot teknologiayritykset ja toisaalta sanot, että USA on teknologiavetoinen ekonomia, mikä näkyy muun muassa pörssissä, niin eikö tämä nyt päinvastoin, eli näistä startupeistahan on kasvanut nämä kaikki USA:n teknologiayritykset?
Startupista ovat kasvaneet, mutta ne alkavat olla keskimäärin aika vanhoja yrityksiä, nehän ei ole kovin nuoria yrityksiä. Ja sitten markkinarakennehän on todellisuudessa kehittynyt sellaiseksi, että se on harvojen isojen yritysten dominanssia. Eli jos katsot puolijäljeteollisuutta, näitä teknoyrityksiä, niin se mitä on tapahtunut on, että muutama harvalukuinen yritys dominoi sitä markkinaa.
Joo. Miten toi sit suhteutuu Eurooppaan? Onko sama Euroopassa, mutta ne, jotka dominoi, on vaan pienempiä vai?
No, ensinnäkin Euroopassa on erilainen suhtautuminen kilpailulainsäädäntöön, että yksi syy, miksi Amerikassa näin on tapahtunut, niin on tosiasiallisesti, että se kilpailulainsäädännön soveltaminen on mennyt löysemmäksi. Eli se ikään kuin semmoinen dominantti markkina-aseman tulkinta on mennyt löysemmäksi. Euroopasta teknosektorilta puuttuu ne isot yritykset, joka tarkoittaa sitten sitä, että siellä ei ole niitä yrityksiä, jotka pystyy myös investoimaan niin voimakkaasti kuin jossakin tapauksessa vaaditaan.
No, mutta eikö toi vähän sitten kuulosta siltä, että Eurooppa on reguloinut itsensä tilanteeseen, missä toi sun toive ei voikaan toteutua, koska regulaatio estää niitä amerikkalaisten kanssa kilpailukykyisiä jättiläisyrityksiä syntymästä?
No tämä on musta mielestä ennuste. Eli että on hyvin epätodennäköistä, että me pystyisimme niille amerikkalaisille teknoyhtiöille nykyrakenteilla rakentamaan todellista kilpailijaa. Ja se on tosi harmi.
Miten me ollaan maalattu itsemme tällaiseen nurkkaan sun mielestä? Keksitään sitten, miten sieltä tullaan ulos seuraavaksi. Se on ollut yleensä meidän teema tässä, mutta miksi me ollaan maalattu itsemme tällaiseen nurkkaan?
Siellähän on sävyeroja, että esimerkiksi uskon, että esimerkiksi pohjoismainen konsepti on ollut suhteellisen hyvä. Musta ruotsalaiset on aidosti hyviä noin monella tapaa. Nyt kun mä katson pitkäaikavälin osakemarkkinatuottoja, niin se kilpailee ihan amerikkalaisten Amerikan markkinoiden kanssa. Ja se on kilpailulainsäädännön keskikokoisten tai pienten kansallisvaltioiden pienemmän keskittämisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen niin kuin summa, että se ei ole musta niin kuin yhdestä asiasta kiinni.
Pienemmän keskittämiseen. Tarkoitatko tuolla tätä, että on niin kuin hajautettu?
Hajautetumpi järjestelmä. Jos otan nyt vaikka korkeakoulujärjestelmän tai monessa tapauksessa yritysrakenteen.
Eikö Suomessa just vaikka Aalto-yliopisto perustettu tällaiseksi MIT vastineeksi, niin mihin keskitettiin vaikka taidetollinen korkeakoulu ja TKK?
Jos Euroopassa keskitettäisiin samalla tavalla kuin USA:ssa korkeakoulujärjestelmä, niin Suomessa ei olisi yhtään tutkimuskorkeakoulua todennäköisesti.
Niin, eli se kriittinen massa on vaan niin pieni kansakunnan tasolla.
Kyllä.
Mitä tarkoitat? Joo.
Että tavallaan semmoisia niin keskittämisratkaisuja, joita USA:ssa ikään kuin valtio, joka on niin kuin manner,
joo,
pystyy tekemään, niin niitä valintoja me emme tule koskaan tekemään.
No tämähän niin kuin sotii sitä sellaista ajattelua vastaan, jos puhutaan vaan tällaisesta more wood behind fewer arrows, jos mä itse vaikka lainaan entistä pomaani niin Larry Page ja Googlen silloista toimitusjohtajaa, perustajaa. Ja nyt mä kävin vaikka just vähän aikaa sitten tapaa Googlella vaikka niiden kvanttiporukan vetäjä, mun kaveri Hartmut Neveniä, joka harmitteli niiden budjettien pienuutta, kun niillä oli vain miljardi sinä vuonna kvanttitietokoneiden kehittämiseen, ja ne tarvitsi ensi vuonna 5 miljardia vähintään. Niin, että tässä, onko tämä nyt vaan sellainen tilanne, että nämä tämänhetkiset teknologiat, tekoäly, kvantti on luonteeltaan tällaisia, että ne vaatii tällaisia jättiläisinvestointeja? Vai niin kuin minkä takia tämä nyt on tällainen näin megaongelma? Kun mä luulin, että tämä tällainen hajauttaminen voisi olla hyvä asia, että sieltä syntyisi uutta.
Ja kyllähän me, eihän Suomi mikään niin kuin tumpelo näissä asioissa ole. Meillä on teknologista osaamista jonkun verran T&K:ta. Mutta jotain on tapahtunut markkinarakenteille, ja joka on ainakin ekonomistien argumenttien mukaan myös yksi syy, miksi kehitys on alentunut länsimaissa. Ja se liittyy siihen, että miten teknologiset innovaatiot leviävät. Ekonomisesti puhutaan diffuusiosta. Eli se ero sen, että mikä on niin kuin se paras yhtiö teknologisessa kehityksessä ja se keskimääräinen, niin se on kasvanut.
Kyllä.
Ja silloin, ja kun mä katson tilastoja, niin Amerikoissakin markkinarakenteen muutokset on hidastuneet. Ette varmaan usko sitä, mutta tilastollisesti startuppien merkitys on pienentynyt myös Amerikassa, koska ne ostetaan sinne isoon yritykseen, ne eivät pääse niin kuin mullaamaan sitä markkinarakennetta.
Tähän on muuten ollut esimerkiksi diagnostiikka- ja bioteknologia-alalla, pois lukee nyt muutamaa viimeaikaista korona-ajankin juttuja, niin siellä ei ole pystytty rakentamaan niin kuin isoja uusia diagnostiikkaa- ja bioteknologia-alayhtiöt, koska ne tulee ostetuiksi. Mm-hmm. Ikään kuin liian aikaisia menee sinne niin kuin olemassa olevan struktuurin sisälle. Mm-hmm. Niin se samanlainen kehitys on mun mielestä itse asiassa juurikin tapahtumassa teknologiassa tällä hetkellä on tapahtunut.
Mä olin just lentokoneessa eilen piilauksossa tänne Voltin porukan kanssa. Siinä oli Miki ja Marsu meidän vieraita ja varmaan 6-volttilaista, koska ne oli siellä piilaaksossa nykyisten pomojensa tällaisessa koko firman offsiteissa. Ja tuli siinä vaan konkreettisesti mieleen se, että on sekin elämä muuttunut, kun nyt tavallaan meidän ehkä Volt voi olla tällainen varmasti yksi top 3, ellei jopa niin kuin näkyvin startup-esimerkki, ja nyt jo kuitenkin yli 10 vuotta mun mielestä.
Kyllä, kyllä.
Että siinä mielessä ei enää ihan viime hetken startuppi tuohon, vaan mitä sanoit, että ne alkaa olla aika vanhoja firmoja. Mutta siinä on just tämä konsolidoituminen käynyt, että tavallaan se lisäarvo, mitä Voltti kenties tuottaa, päätyy nyt sitten DoorDashin pörssikurssin kautta sen DoorDashin osakkeen omistajien ikään kuin hyödyksi. Vaikka totta kai se hyödyttää myös Suomea, mutta totean vaan, enkä kritisoi sitä kauppaa, mutta vaan tämän, että tämä konsolidoituminenhan niin kuin, tosi konkreettisesti näkyy näinä eksitteinä sitten tässä Suomen startup-skenessä.
Joo. No mutta hei, tästä päästään nyt seuraavaan hyvään aiheeseen, eli varmaan sijoitusvarallisuus noin 60 miljardia, koko Suomen eläkevarat 250 miljardia, give and take. Ja UK:ssa on tämmöinen Mansion House Compact, mä en tiedä, onko tämä Risto sulle tuttu?
No kun laitat vinkin, niin piti lukea.
No niin, loistavaa. Eli 5% eläkerahasta startup-yrityksille. Ja Suomessa se tarkoittaisi 5% kertaa 255 miljardia, olisi 12,75 miljardia suomalaista eläkerahaa startup-sektorille Suomeen. Ja tuon Suomen pääomasijoitusyhdistyksen Jonne Kuittisen mukaan tällä hetkellä eläkeyhtiöt on sijoittanut noin 2 miljardia euroa suomalaisiin startup-sektoriin, rahastoihin ja muihin vuoden yli, eli se olisi niin kuin 10,75 miljardia lisää. Onko tämä sun mielestä ihan hullua? Te teitte viime vuonna 6% tuoton varman portfoliolle, joka oli hyvä, onneksi olkoon siitä, mutta kyllähän nämä startup-sijoitukset tuottaa huomattavan paljon enemmän kuin 6%, jos ne tekee oikein.
Sulla oli semmoinen pieni huomautus siellä, että valitsi oikeat yritykset.
Eli sä et siis usko, että suomalaiset startup-sijoittajat, kuten Jyri ja minä, pystytään tekemään riittävää tuottoa.
Pystyisissä tekemään. Se ongelma on siitä, että jos me sanotaan, että skaalatkaa nyt ensi vuonna toiminta 10-kertaiseksi.
No mutta otetaan esimerkki taas sitten toisinpäin. Otetaan vaikka fantastinen yhtiö. Petteri Lahtela oli Ouran yksi perustajista, oli täällä. Ja Oura on erittäin vahva firma. Ja se on sellaisessa vaiheessa, että se varmasti saattaisi olla jopa kiinnostunut suomalaista eläkerahasta sellaisille ehdoille, mitkä eläkerahalle olisi varmaan aika hyvät. niin minkä takia te ette kiljuen ole sijoittamassa sitä rahaa sinne Ouraan? Ja sitten me luetaan vuoden päästä, että joku Jenkkifundi tai joku University Endowment Fundi on sijoittanut sinne 500 miljoonaa ja sitten taas todetaan, että se menee jollekin osakkeenomistajalle johonkin. Eli mun mielestä Suomessa käy myös tämä, että koska meillä ei ole sellaista pääomarohkeutta, niin näiden parhaiden firmojen, jotka on vähän niin kuin no-brainer-sijoituskohteita meidän mielestä, niin ne tuotot valuu niin kuin jollekin muulle. Että me säädetään näiden niin kuin alkuvaiheen sopan kanssa, ja sitten kun sieltä niin kuin tulee niitä parhaita sattumia, niin sitten ne niin kuin menee tonne.
Onko kysymys omistajaosaamisesta? Että mä huomaan, että esimerkiksi niin kuin Ruotsissakin, jossa musta on niin kuin tosi hieno niin kuin osaamiskeskittymä yhdistää ikään kuin rahoituksellista ja teollista osaamista. Mutta ruotsalaiset on siinä hyviä.
Kyllä.
Jos katsotaan heilläkin nytten Spotifyta tai potentiaalisesti Klarnaa, niin ne päätyvät ikään kuin listautumaan USAhan.
Kyllä, kyllä.
Ja toisaalta, mitä sä kuvat siitä ongelmasta, niin semmoista fakta, että tämä on. Mutta riittääkö jollakin yksittäisellä suomalaisella eläkeyhtiöllä ottaa sellainen rooli, että on sen kasvavan uutta teknologiaa ja markkinaa rakentavan yrityksen pääomistaja?
Mutta onko se pääomistaja silloin? Jos mä mietin vaikka nyt tätä Ouran keissiä, niin siellähän on tosi vahva hallitus, jossa on esimerkiksi independenttejä jo tällä hetkellä. Tämä pätee oikeastaan kaikkiin suomalaisiin tuossa vaiheessa oleviin kasvufirmoihin, vaikka Voltti muutama vuosi sitten ennen tätä yrityskauppaa, niin siellä on aika vahva pääomistaja, siellä on aika vahva governance, ja nämä ikään kuin, meidän parhaina pitämät kansainväliset kasvufundit, niin nehän vaan iskee sen rahan sinne, ja ne on erittäin vähän mukana sen rahan kanssa näin sen jälkeen. Ja se johtuu siitä, että kun katsotaan numerot ja todetaan, että hei, tämä firmahan on niin kuin hyvässä kunnossa ja muuta, ja yleensä se raha menee sinne yhdenkertaisella likvidaatiopreferenssillä, eli se on enemmän turvassa kuin pörssissä se sun sijoitus. Yleensä siihen tulee vielä joku pieni korko päälle, mikä on enemmän kuin 6%. Niin miten se raha ei voisi olla paremmassa turvassa siellä kuin pörssissä? Ja sitten sulla on vielä se upside-mahdollisuus. Toivottavasti tämä ei ole liian kiusallinen kysymys. Mutta
ei, mutta se on hyvä haasto. Viimeisen 3 vuoden aikana puolet meidän tuotoista on tullut euromääräisesti private equityista, jota on vähemmän kuin noterattuja osakkeita.
Joo.
Ja noterattuja osakkeiden vaikutus on ollut noin 1/4 tuotosta, eli puolet tullut noin pääomasijoituksista. Tähän keskusteluun tietenkin se rajoitus, että me ollaan aika rahaa menee käytännössä enemmän kohdistuu kypsän vaiheen yrityksiin.
Joo.
Mutta tämä, niin kuin, mä annan sen verran sulle niin kuin ikään kuin periksi, että jos mä katson meidän lukuja, niin meidän luvut tällä hetkellä haastaa byrokraattista härdeliä nimeltä pörssiyritys pahasti. Mutta sen meidän näkökulmasta se sijoittaminen on kuitenkin vähän sama kuin teilläkin, että se on luonteeltaan projektisijoittamista.
Joo.
Mitä tarkoittaa projektisijoittaminen?
Sitä, että silloin kun me katsomme meidän private equity-sijoitusta, niin ne ei ole sillä tavalla, kun meillä on vaikkapa sijoitus Wärtsilään tai jonkin muun suomalaisen onko teollisen yrityksen.
Se on ollut,
vuosikymmeniä jollakin painolla. Eli se sijoitushorisontti kuitenkin siinä konseptissa, jos me ollaan oltu private equityissä mukana, niin on sama kuin private equityillä ja teilläkin, että se on kuitenkin keskimääräinen sijoituksen pitoaika siellä alla olevassa salkussa, on kuitenkin vuosissa.
Mitä takaisin kun meidän pitäisi nyt ratkaista tässä vielä, meillä on vähän aikaa, niin tämä ongelma, että miten Suomi kaivaisi nyt itsensä ulos tästä kuopasta. Eli Ruotsin pörssi on 4 kertaa Suomen pörssin kokoinen. Huhtikuusta 2021, jossa sä jaat Twitterissä tällaisen tai X:ssä tällaisen, niin kuin Suomi ja Ruotsi oli ikään kuin indeksoituna samassa kohdassa, ja nyt Suomi on palannut sille nolla-akselille takaisin ja Ruotsi on 20% ylhäällä. Tällainen vertailu oli, että sehän on aika niinku radikaali. Eli jotainhan täällä on tapahtunut ja sitten sun saatesanat oli, että tämä ikään kuin pörssin depressio kuvaa hyvin sitä taloudellista tilannetta, mikä Suomessa on tällä hetkellä. Niin eikö Suomi nyt kannattaisi oikeasti lähteä tähän junaan? Ja tavallaan on lähdetty, mutta mitä niinku sun mielestä pitäisi tapahtua, jotta meiltä voisi kasvaa enemmän näitä isompia firmoja nopeammin?
Paljon meillä oli aikaa jäljellä.
Ei meillä kovin paljon ole, mutta yleensä startupeissa sanotaan, että kun on vähän aikaa ja rahaa, niin silloin tulee parhaat ideat.
Kun mä mietin tätä kysymystä, niin mä oon päättänyt semmoiseen ratkaisuun, että kysymys on viime kesän ihmisistä.
Niin. Joo, se on toinen osa resursseja. No, ihmiset eli, ja raha.
Niin. Ja raha on jo helpompi ratkaistava kuin nämä ihmiset.
Niin.
Että alkanut olla aika kriittinen, että tämmöinen tavallinen makropuhe ratkaisisi enää Suomen ongelmia.
No mä oon siitä ihan samaa mieltä. Mä voin muuten kertoa, mun on pakko sanoa. Mä olin noin 5 vuotta sitten sellaisessa eräs ekonomistiseminaarissa, jossa mä sanoin täsmälleen noi sanat. Ja eräs suomalainen erittäin johtava ekonomisti sanoi, että toi Timon kommentti on tuollaista unelmahöttöä. Mut jatka vaan. Eli toi sun kommentti oli unelmahöttöä.
Joo, mutta se unelmahöttö on sillä tavalla kovaa, että se niin kuin, onko meillä tarpeeksi kova kansainvälinen verkottunut yritysjohtaja-omistaja kunta nyt vallassa.
Niin.
Ja nyt mä puhun myös itsestänikin,
joo,
että olen vaikuttamassa
joo,
siihen.
Joo.
Eli mä en usko, että tätä tehdään nyt jollakin yksittäisellä makrouudistuksella tätä ratkaisevaa. Tämä on kysymys siitä, että sä pystyt rakentamaan bisneksiä, sä pystyt johtamaan, sä oot kansainvälisesti kilpailukykyinen, sä maksat niille niin paljon, että ne on kiinnostava. Mm. Monessa sitä asiassa, kun mä katson Ruotsiin, niin on yhden askeleen tai 2 askelta siitä niin kuin, edellä. Tietyllä tavalla ikään kuin, että me tarvittaisiin nöyrtyä, että ei me nyt ollakaan nyt joka asiassa niin hyviä.
Joo, se on hyvä ohje.
Kyllä, eli että meidän pitäisi tosiasiallisesti saada paljon parempaa ikään kuin liikkeen johtamisen ja omistamisen porukkaa pyörimään pysyvästi tässä.
Joo.
Ja se investointi- ja osaamisvelka, joka tässä on syntynyt, käytännössä sen jälkeen, kun Nokian mobiili luovuttiin, se on niin kova, että ei tässä ole enää yksinkertaisia temppuja.
Joo.
Ja mä ajattelin niin, että se tavallaan se todellinen, reaalinen kilpailukyky, Suomihan on pikkuhiljaa valumassa matalapalkkamaaksi esimerkiksi.
Joo, kyllä, kyllä.
Pohjoismaissa se on jo.
Joo.
Niin se todellinen reaalikyky on siinä hetkessä, kun tehdään niitä oikeita bisnespäätöksiä.
Joo.
Ja mitä siinä hetkessä tapahtuu.
Joo. Se on hyvin sanottu. Allekirjoitan tuon kyllä kaikkia. Mä itse uskon siihen, että näillä, mitä kutsutaan startupeiksi, josta voi hyvinkin nopeasti kasvaa, hyvinkin arvokkaat. Mä en usko itsekään sellaiseen niin kuin kikkailuun. Ja sä aloitit tämän, tai sellaiseen nopeeseen niin kuin kikkakasvuun. Sä aloitit tämän siinä, että ne USA-laiset teknofirmat on aika vanhoja jo, siis 80-luvulla, 90-luvulla perustettuja, jotkut 2000, mutta verrattain vanhoja. Ja ne on kauan kerennyt ikään kuin kasvaa korkoa korolle hyvin isolla vuosittaisella prosentilla, jolloin ne on päässyt siihen dominanttiasemaan, mutta joskushan on niin kuin ikään kuin pakko aloittaa, jotta voi päästä sinne. Eli mä vaan niin kuin tätä Suomen tilannetta ja tätä Mansion House Compactia, mitä UK:ssa on tehty ja muuta, olen vaan niin kuin miettinyt, että kyettäisikö me luomaan tässä maassa joku tuollainen step change. Ei pelkästään niin kuin startup-puolelle lisää rahaa ja näin päin pois, mutta tämmöinen niin kuin ajatuksellinen niin kuin step change, juuri niin kuin sä sanoit, että todetaan, että me itse asiassa ollaankin aika huonoja aika monissa asioissa, me itse asiassa ollaan aika periferinen monissa asioissa ja itse asiassa nämä meidän kansantalouden hartiat on niin kuin luhistumassa, että nyt pitäisi niin kuin keksiä jotain. Luuletko sä, että tämmöinen realisaatio tulee viimeistään siinä vaiheessa, kun IMF ottaa meidät haltuun vai?
Ensinnäkin onhan meillä niin positiivisia harjoituksia. Minusta esimerkiksi tämä, niin mitä te edustatte, mistä tässä on sanottu, niin startup-yhteisössä niin on tapahtunut niin step up.
Joo.
Me ollaan oltu pitkään niin kuin sijoittaneet, että tämä niin kuin sukupolvi on onnistunut tässä.
Joo.
Ja se aina, mitä mä sanon vaan, että niin kuin matemaattisesti se ei ole vielä ratkaisu. Se et pysty siitä saamaan sellaista massaa, että se niin kuin kikka kolmosena ratkaisi
juuri vähän kuinka monta kertaa? Niin. Koska musta tuntuu, että pääomasijoittajina me osoitellaan teet eläkeyhtiötä. Ja sitten osoittelette taas meitä ja sanotte, että ei vaan matemaattisesti toimi, koska nämä on liian pieniä. Ja sitten tämä vasta-argumentti on se, että ne ei pysty tavallaan kasvaan isoiksi ilman isompia panostuksia, pääomapanostuksia. Toi musta toi hyvä pointti toi, että me vaaditaan myös kansainvälisempää johtajakuntaa niihin. Mutta luulisin, että meillä on tässä, että me itse asiassa ikään kuin ollaan raivokkaasti samaa mieltä.
Joo, sori, mä lähdin vähän kaukain, mutta Se, mikä mä nyt oikeastaan vaan, missä mä oon pessimistinen tällä hetkellä niin. on, kun se sun kysymys on, niin on, että se on niin vaikea polku, kun mä katson, mistä me lähdetään liikkeelle. Mulla oli toiveita, että tässä vihreässä siirtymässä tulisi ikään kuin teollinen investointiaalto.
Joo, niin sähän oot kirjoittanut siitä yläksää usein.
Joo. Mutta se on nyt ottamassa aika lisää. Ja se mun ongelma on, että mulla ei ole tarjota siihen niin kuin seuraavaa puolta. Ja mä tunnistan, pahoittamaan siinä niin kuin tavallaan, en pysty yksinkertaisesti ratkaistua sanoa, mutta teknologia vetoisesti meillä on paljon tekemistä, mutta saada se skaalautumaan niin, että se näkyy ikään kuin makrotasolla.
No, tämähän oli se syy, miksi varmaan se just siitä vihreästä siirtymästä innostuisit, koska vihdoin tuli tällainen uusi supernopeasti kasvava alue, missä on niin kuin riittävän isoja nämä panostukset.
Juuri näin.
Vaikka aika on kortilla tässä, niin tiivistäisit sä nyt vielä, että kun tämä musta tuntuu tuli tosi nopeasti, että tässä oli vasta 2 vuotta sitten jonkunnäköinen huuma, vaikka näistä uusista vetyinvestoinneista tai jos puhutaan yleisesti energiasta. Ja nyt tuntuu siltä, niin kuin sä just totesit, että ikään kuin me ollaan jollain tavalla niin kuin jääty paitsioon niistä. Niin pystytkö sä vielä tiivistämään, että mistä tämä johtuu? Johtuiko tämä jotenkin Suomesta vai ihan vaan muuttuiko markkinatilanne globaalisti jotenkin? Mitä tapahtuu? Miksi sä muutit sun kantaa?
Isojen norsujen tanssissa, jossa alettiin pelaamaan tukieuroista ja geopolitiikasta, niin me jäätiin jalkoihin. Meillä se potentiaali edelleen on. Meillä on tuulta, meillä on tilaa ja halua. Me pystytään rakentamaan puhdasta energiaa tähän Suomeen, että se ei ole niin kuin täysin menetetty. Mutta nyt kun sä katsot, että mitä tarkoitti IRA, joka oli erittäin viksusti rakennettu USA.
Inflation Reduction Act.
Joka on käytännössä verohelpotuksia investoinneille. Ja miten EU rakensi, joka tarkoittaa vastaiskun siihen, ja kun se ottaa EUn institutionaaliset rajoitteet, mikä rooli EUlla on ja mikä kansallisvaltiolla, niin tänä päivänä tuommoinen tyypillinen tukieuro Saksassa ja Ranskassa jollekin vihreän teräksen tai akkutehtaisprojektille, joka on eurooppalainen, niin on semmoinen niin kuin 1 miljardi euroa.
Joo, se on totta.
Ja sitten kun mä kuuntelen sitten akkutehtailijoita, niin sen on, että by the way, se ei muuten sitten vielä riitä oikein kunnolla USA
vastaamaan. Kyllä, ei riitäkään. Että siis onko tämä vaan pointsi tämä, että koska me ollaan pieni maa, niin nämä meidän tuet ei mitenkään riitä, sitten kun kilpaillaan näistä globaalisti näistä investoinneista, vaan ne hakeutuu sinne, missä on paremmat tuet.
Kyllä, ja meillähän oli semmoinen mielenkiintoinen, ja ruotsalaiset näyttivät, että meillä oli mielenkiintoinen asia, että meillä oli teollisia startuppeja, jotka oli poikkeuksellisesti, koska ne pääomavaatimukset siinä heti alussa oli niin isoja.
Kyllä,
joo, esimerkiksi Northvolt.
Kyllä, ja H2 Green Steel, mutta tähän tappaa ne.
Niin.
Koska nämä tuet, jotka nyt annetaan, niin ne annetaan vakiintuneille toimijoille.
Joo.
Ei ne totta. Anneta startupille.
Se on totta. Tähän muuten täytyy sanoa tuosta networkkauksesta ja muusta, niin siis ruotsalaiset, sä ei ole tämän myös sun X:ssä, eli nyt viimeistään kaikki klikkaamaan follow Ristoa X:ssä. Vuonna 2023 tietyn lähteen mukaan ruotsalaiset startupit olisi nostanut noin 4,8 miljardia pääomasijoituksia. Mikä on oikeasti ihan valtava luku, siis Suomen all time highhan on noin 2, ja tämä on vielä 23 vuosi, joka on aika depressiivinen. Ja siellä on isoimmat 3 isointa kierrosta on H2 Green Steel, 1,5 jaardia, Northvolt ja Northvolt, eli se on juuri tämä niin kuin, tavallaan teollinen ilmasto startup genre, eikö vaan?
Kyllä, ja missä ruotsalaiset on siis niin ollut hyviä, mun mielestä on, että se on niin kuin teollinen traditio, ja siihen on yhdistetty niin kuin rahoitukselliseen radioon. Ja sitten kun sä katsot, että kuka tuli Northvoltia noin vetämään, niin se oli ruotsalainen kaveri, joka tuli Teslasta.
Niin, Peter Carlson.
Kyllä.
Loistava kaveri ja veti Teslan supply chain ja silloin Teslan alkuaikoina. Ja oppi siellä Teslalla tämän, että miten näitä isoja akkutehtaita rakennetaan.
Ja sitten se, mikä meiltä puuttuu, mikä on tässä aika tärkeä driveri tällä hetkellä tosiasiallisesti, on linkki autoteollisuuteen.
Niin.
Eli nyt sä vähän niin kuin luet madonlukuja Northvoltillekin sen takia, että nämä uudet tuet menee niille established firmoille noissa isoissa Euroopan maissa.
Mä laskin Northvoltin, joka on kuitenkin rämpännyt sitä tehdastaan 7 vuotta ylös, niin mä laskin sen ikään kuin vakiintuneeksi.
Established, joo.
Että se sai, Saksalta sai tuommoisen 900 miljoonan euron grantin akkutehtaaseen.
Vau. Wow. Okei, okay. Eli siis että tästä kokoluokasta puhutaan täällä Suomessa, jos haluttaisiin edes yksi Northvolt tai H2 Green Steelin kaltainen tällainen vihreän siirtymän niin kuin aidosti jollain tavalla viisariin liikuttava kasvufirma.
Joo, ja mä nyt otan semmoisen esimerkin, että nythän tehdään SSAB katsoo Ruotsissa ja Suomessa vihreän teräksen investointi, joka on aika tärkeä niin kuin kansallisten päästöjen kautta. Oltaisiinko me valmiita antaa sille 1 miljardin euron lahjoitus?
Se on käytännöllinen kysymys. Se on käytännöllinen kysymys.
Antaisit sä?
Jos mun jonnekin se pitäisi antaa, niin mä antaisin sen sinne.
No niin. Meillä jokainen hyvä podcasti loppuu runoon, niin myös tämä. Tämä ei kerro nyt Ristosta, mutta tämä on tehty kuitenkin tähän tilaisuuteen. Ja tämä perustuu siihen, että Suomi-neidon taloushan on kasvanut tämän kasvavan väestön ja tuottavuuden kasvun mukana. Ja nämä molemmat on nyt Ristomurron mukaan murtuneet tai murtumassa, minkä varmaan aika moni ekonomisti allekirjoittaa. Ja tämän nimi on Suomi-neidon talouslaulu. Minä rakastin kasvua väestön myös, uskon kasvuun tuottavuuden mä ain. Hän talouden impeni ihmeellinen, niin tärkeä, mut väistyvä vain. Minä rakastin piippuja, konepajoja, yhä tarraudun niihin mä vain. Teknologia on mulle rakas uus, vielä vieras on mulle hän muu, oisko hän uusi armahain.
Suomineito alkaa silmäillä nyt vähän uusia armahaita startup-sektorilta.
Kyllä.